Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa bansara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yamiddin amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku seiman seakidah, pendengar setia Radio Bas FM Sana 3, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kalimat syukur hamdalah tadi selalu senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan, mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari berbahagia ini, kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali, walau via udara, via ruang dengar Anda, untuk bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ingin duduk untuk bersama-sama saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bilhaq. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bisabr. Kita ingin duduk bersama-sama untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan berupaya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, untuk membawa diri kita masing-masing bisa memahami dua wahyu tadi dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah, yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, meridai langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar, Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku seiman seakidah, kembali kita melanjutkan pembahasan buku kecil yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, Fiqhut Ta'amul Ma'al Walidain, pedoman berinteraksi dengan kedua orang tua. Kita masuki subbab yang berikutnya yang diangkat oleh penulis dengan judul Masailu Laisat Minal Uquq. Beberapa contoh kasus yang bukan termasuk bagian dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Artinya, kita ingin mengupas beberapa contoh real, konkret, nyata, yang bila itu kita sendiri mengalaminya dan melakukan sikap yang seperti itu, maka di sini tidak masuk ke ranah atau sikap kedurhakaan kepada kedua orang tua atau salah satunya. Kenapa ini diangkat? Karena mungkin tidak mustahil di antara kita ketika dalam berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan kedua orang tua atau salah satunya, terkadang ada hal atau ucapan, perbuatan atau sikap yang seolah dikesankan, dipahami oleh kedua orang tua kita atau salah satunya, ini kamu durhaka ini kamu gak benar, kamu ini maaf kurang ajar, dan seterusnya. Makanya di antara bentuk wujud kesempurnaan Islam yang telah purna dan paripurna itu, seluruh aspek kehidupan kita sudah ada aturannya, sudah diatur dengan baik dan benar. Makanya kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang tahu karakter kita, yang tahu isi hati kita, sudah menempatkan sekian banyak formula, aturan baku, yang itu sudah merupakan bentuk kesempurnaan Islam. Karena Islam memang agama yang Allah Azza wa Jal meridainya, yang Allah sudah tahu dan maha tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya dan mana yang terburuk untuk hamba-hambanya. Yang terbaik bila mereka lakukan akan membimbing mereka ke surga Allah, mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, rahmat dan cintanya. Hal yang terburuk bila seorang hamba melakukannya jelas menimbulkan murka Allah, menimbulkan amarah Allah, menimbulkan kebencian Allah, bahkan siksa dan azabnya fid dunya wal akhirah. Contoh kasus yang sekarang diangkat oleh penulis adalah syahadatu al-haq alal walidain. Masalah pertama adalah menjadi saksi dalam masalah kebenaran terhadap kedua orang tua. Artinya ketika kita dihadapkan sebagai saksi, dan mohon maaf misalnya terdakwa adalah kedua orang tua kita, dan ini ranahnya ranah masalah al-haq, kebenaran, maka kita harus bersaksi. Artinya kalau dalam ranah, mungkin mohon maaf, saya bukan pakar hukum Indonesia misalnya, tidak ada istilah tebang pilih. Tidak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul-betul penegakan supremasi hukum itu berlaku adil. Makanya ini kasus akan mungkin mohon maaf terjadi atau menimpa salah seorang di antara kita kaum muslimin, tidak mustahil. Dan bila ini pun terjadi, maka ini harus dipahami dengan baik. Bahwasanya ranah ini menjadi saksi atas sebuah kebenaran, sekalipun yang akan menjadi, maaf mungkin pesakitan, ya, terdakwa adalah kedua orang tua kita, ini bukan masalah kedurhakaan. Ini menyingkap dan mengungkap kebenaran. Menyingkap tabir syubhat. Makanya, sering kita katakan sebelumnya, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, wallahi law saraqat Fatimah la qata'tu yadaha, demi Allah kalau Fatimah yang mencuri dan ketangkap basah dan bukti sudah akurat dan valid, saya sendiri akan mengeksekusi untuk memotong tangannya. Nabi kita Muhammad SAW. Karena akan kita kupas beberapa dalil diantaranya Al-Quran dan juga Al-Hadis yang akan memberikan gambaran kepada kita hakikat pentingnya kita menegakkan kebenaran sekalipun kepada diri sendiri, kepada kedua orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Wa syahadatu 'alal walidaini idza kana 'alayhima haqqun laysat min al-uquqi fi syai'in bal hiya 'ainul birri. Bersaksi dan memberikan kesaksian di hadapan kedua orang tua ketika memang itu kewajiban yang harus ditunaikan, maka ini bukan termasuk ranah sikap durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan itu bagian daripada birrul walidain, wujud dari bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Memposisikan diri kita sebagai saksi dan mempersaksikan sebuah kebenaran, baik itu untuk orang tua kita atau terhadap kedua orang tua kita. Ya, karena mohon maaf, kita akan berada pada posisi satu saat mungkin istilahnya menjadi rival, menjadi lawan, berseberangan dengan kedua orang tua kita. Dan itu bicara masalah hukum yang hak, aturan Islam, ya. Maka walaupun secara lahiriah seolah ini sebagai rivalitas, tapi posisi kita dituntut menegakkan kebenaran. Kalau kita saat ini bisa menjadi saksi untuk orang tua kita dalam kondisi pembelaan, esok hari tidak mustahil kita harus jadi saksi dalam hal menjadi posisi berseberangan dengan kedua orang tua kita. Kenapa? Untuk menegakkan kebenaran. Bahkan posisi ini, kata Syekh, bukan masuk ke ranah sikap kedurhakaan. Bahkan itulah, itu esensi dari sebuah sikap bakti seorang anak kepada siapa? Kedua orang tua atau kepada salah satunya. Bagaimana kita bisa mengarahkan sikap ini? Apakah adalnya? Ada. Kita simak firman Allah Azza wa Jalla di Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengawali firman-Nya di ayat 135 An-Nisa ini dengan menyeru, memanggil, mengajak orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sering kita ulang-ulang sebelumnya, Allah Azza wa Jalla tidak ingin memerintahkan satu perintah dan mencegah dari sebuah amal perbuatan yang salah dan jahat yang diseru orang beriman. Karena hanya orang beriman sajalah yang siap untuk menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah Rabbil Izzah. Hanya orang beriman sajalah akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami siap dengar, kami siap taat. Apa yang Allah ingin di sini? Di ayat 135 An-Nisa, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi. Tempatkanlah diri kalian, jadikanlah diri kalian menjadi penegak keadilan, qawwamina bilqist, syuhada'a lillah, menjadi saksi karena Allah. Allah sudah mengingatkan kita dalam hal ini agar kita tidak goyah. Kita ulang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu, jadikan diri kalian, posisikan diri kalian. Di mana posisinya? Menjadi apa kita? Kunu qawwamina bil qisti. Menjadi penegak keadilan, syuhada alillah, menjadi saksi karena Allah. Walau ala anfusikum, sekalipun terhadap dirimu sendiri, diri kalian, awil walidain, atau terhadap kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kerabat kalian, sanak kerabat. Iyakun ghaniyan au faqiran, fallahu awla bihima. Bila dia orang yang terdakwah, orang kaya ataupun orang miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh kita mengedepankan sisi hawa nafsu kita. Anta'dilu, janganlah kalian mengedepankan hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jikalau kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, fa innallaha, maka sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Dan diperkuat pula dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang masyhur, unsur akhaka dholiman aw madluma. Tolonglah saudaramu, ini kerabat kita, saudara kita. Tolonglah saudaramu, baik saudara seiman, saudara kandung, kerabat, dan sebagainya. Zaliman au madhluma, baik dia sebagai pelaku penganiayaan, pelaku kezaliman, au madhluma, atau dia orang yang teraniaya, terzalimi. Sahabat bertanya, kira ya Rasulullah, kaifatan nansuruhu zaliman ya Rasulullah. Sesuai dengan pemahaman yang dipahami mereka para sahabat Nabi, mereka mengatakan, Rasulullah, kalau menolong orang teraniaya kita faham, tapi bagaimana wujud gambaran nyata cara kita menolong saudara kita, baik saudara seiman atau senasib dan senasab, ya senasab, kerabat, kalau dia sebagai pelaku kedzaliman, gimana gambarannya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, qala tamna'uhu minadh dhulmi. Engkau cegah dia dari niat berbuat aniaya. Jadi memang para sahabat Nabi sebelumnya faham bagaimana menolong orang teraniaya, terdolimi. Tapi kalau orang yang berbuat dolim, gimana nolong, kok ditolong? Itulah indahnya Islam. Islam memberikan sedikit stimulus kepada kita agar memahami sebuah sikap. Sampai pun kepada orang yang akan berbuat dolim, berbuat aniaya, menyakiti orang lain, itu kita menolong dia. Bukan menolong, mendukung kedolimannya. Tapi menyelamatkan dia ini kedoliman. Selamatkan dia. Dengan cara bagaimana? Cegah tangannya, cegah lisannya, cegah tatapan matanya, cegah pendengaran telinganya, cegah hatinya, agar tidak masuk ke posisi, ke ranah orang-orang yang ingin berbuat zalim, berbuat aniaya. Dan juga diperkuat pula Nabi kita, SAW, pernah bersabda larangan beliau agar kita tidak memberikan kesaksian palsu. Ini penting buat kita pelajari bersama. Kenapa demikian? Kenapa Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di ayat tadi awal kita baca, An-Nisa ayat 135. Agar kita menjadi penegak keadilan. Sekalipun kepada diri sendiri, kedua orang tua dan kerabat kita. Kenapa? Karena biasanya orang ketika bicara masalah keadilan, ketika harus berhadapan dengan orang lain, dia akan berjuang mati-matian. Orang ini salah, harus saya salahkan. Sekarang ketika Anda berhadapan dengan maaf diri Anda sendiri, kedua orang tua Anda, atau mungkin saudara sendiri, kita akan dituntut betul-betul insaf, proporsional, tidak tebang pilih. Sehingga penegakan supremasi hukum itu tidak ada teteng aling-aling, tidak ada tebang pilih, tidak ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu indahnya Islam. Beban psikologi kita itu harus kita kikis habis. Ketika berhadapan dengan hukum yang datangnya dari siapa? Allah Azza wa Jal. Dan dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena kita berharap kebahagiaan, berharap keselamatan, keberuntungan, fid dunya wal akhirah. Sering kita ulang sebelumnya. Yang di mukadimah tadi saya katakan bahwasanya hanya orang-orang beriman saja yang siap untuk mengemban amanah Allah, melaksanakan perintah Allah. Karena mereka istiqbal diajak kembali kepada Allah, diajak berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka orang yang siap untuk melaksanakan. Mereka orang yang siap untuk mengamalkan. Mereka orang yang siap untuk betul-betul mewujudkan yang Allah inginkan. An-Nur ayat 51. Allah menggambarkan kepada kita, innama kana qala al-mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi lihkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ula'ikahumul muflihun. Innama kana, sesungguhnya hal yang akan selalu muncul dan terlontar dari siapa? Qawlal mu'minin, ucapannya akan terucap dari orang-orang mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang-orang meyakini adanya surga dan neraka, orang-orang meyakini adanya hari perhitungan amal, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Maka orang semacam ini, kata Allah, idza du'u ila Allah, ketika diajak untuk berhukum kepada Allah, berhukum kepada hukum Rasulullah SAW, إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم untuk berhukum di antara mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, kami siap dengar, kami siap taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung, orang berbahagia, orang yang selamat. Tadi saya katakan di awal, kenapa kita taat sama Allah? Kenapa kita harus taat kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW? Agar kita mendapat kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan fid dunya wal akhirah. Ini langsung label predikat yang Allah sematkan, Allah lekatkan kepada mereka orang beriman. Mereka akan beruntung, mereka akan bahagia, mereka akan selamat bila mau mengikuti yang Allah perintahkan. Kita ulang sekali lagi di Al-Qur'anul Karim surat An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapannya akan terus terlontar, terdengar dari orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman, baik kaum pria dan wanita. Kapan itu terlontar? Ketika mereka diajak berhukum kepada hukum Allah dan hukumnya Rasulullah SAW. Ayyakulu, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami siap dengar, kami siap taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah hamba-hamba Allah yang mendapat julukan al-muflihun, yang menang, yang beruntung, yang selamat, yang bahagia fid dunya wal akhirah. Bagaimana seorang hamba enggak mau mengamalkannya, melaksanakannya? Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini predikat yang melekat dan dilekatkan dan disematkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. Ini Allah langsung mengatakan kepada kita. Kalau kita betul-betul mengatakan sami'na wa ata'na, kalau mau, ya, sing gelem saja, yang enggak mau ya enggak apa-apa. Karena keuntungan ini tidak kembali kepada Allah. Dan kerugian itu bukan Allah mengalaminya, kita. Seluruh hal kebaikan yang kita kerjakan, maka faedah, keuntungan dan manfaatnya kembali kepada kita, tidak kepada Allah. Allah enggak butuh kita kok. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah. Buktinya mana? Lalu kita pas pengen apa-apa doa, minta sama Allah. Allah gak pernah mengatakan butuh sama kita, tidak. Allah hanya mengatakan oleh hamba-hambaku, kalau kamu begini, begini keuntungannya. Kamu begini, begini kerugiannya. Dan seterusnya. Maka ingatlah konsep yang harus kita pegang bersama. Ketika Allah juga mengingatkan kita di ayat ke-7 Al-Isra. Dengan mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian saat ini bisa berbuat kebaikan, berbuat ihsan, maka sejatinya kalian sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asatum falaha. Dan tatkala kalian sekarang berbuat kejahatan, tindak kemaksiatan, itu yang merugi kalian sendiri, kata Allah. Itu berarti Allah imamkan kita, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sejatinya kita sedang memberikan kebaikan kepada siapa? Diri sendiri. Dan keburukan yang kita lakukan, itu sama saja kita sedang menyakiti diri sendiri. Agar ini bisa kita camkan dengan baik, dan bisa kita pahami dengan baik. Agar setiap langkah kita itu bukanlah langkah yang justru menyesatkan kita, menyengsarakan kita, dan tidak membawa kita ke gerbang kebahagiaan fid dunya wal akhirah, tidak membawa kita kepada surganya Allah dan ridhonya Allah fid dunya wal akhirah. Kemudian di ayat yang lain di Al-Qur'anul Karim surat Al-Hajj ayat 30. Di penggalan terakhir ayat 30 Al-Hajj Allah mengatakan fajtanibu ar-rijsa. Fajtanibu ar-rijsa minal awthani wajtanibu qawlazzuri. Jauhilah oleh kalian semua. Jauhilah oleh kalian semua penyembahan-penyembahan berhala, berhala yang najis itu. Dan jauhilah pula oleh kalian perkataan dusta. Kita lihat kata Syekh di sini, faja'an nahyu an qawli zuri muqtarinan bin nahyi an syirki billahi azza wa jal. Larangan tadi datang, larangan tentang ucapan dusta, itu muqtarinan dikaitkan pula, disandingkan pula dengan larangan tentang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bukan perkara yang sepele, yang kita boleh menyepelekannya atau mengabaikannya, waliyadzubillah. Kalau bisa nih kita, jangankan dosa yang paling besar, yang sekecil apapun kita berusaha untuk tidak melakukannya. Sebagaimana kita pada faham sebelumnya, amal kebaikan itu akan menghapus amal keburukan. Maka juga sebaliknya, amal keburukan bisa menghapus pahala amal kebaikan kita. Jangan kita, istilah orang sekarang, menggali kubur sendiri, membinasakan diri sendiri. Kita justru yang menghancurkan masa depan kita sendiri, menghancurkan kebahagiaan kita, menghancurkan akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, amal kita. Jangan sampai nyesel kita nantinya. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada peluang kembali ke muka bumi lagi. Peluang itu sering kita dengarkan oleh sebagian orang-orang kita mengatakan dapat cuma sekali, nggak akan terulang. Makanya kesempatan ketika Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita, ketika Allah mengingatkan kita dipetikkan ayat akhir di Al-Munafikun ayat 10-11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lay yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dan segeralah kalian menafkahkan apa dari yang kami berikan kepada kalian, dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqul, yang dia akan memohon, memelas kepada Allah dan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jikalau seandainya Engkau berkenan menunda kematianku saat saja, fa asaddaqa, agar aku bisa kembali bersedekah, wa aku minas salihin, dan menjadi kelompok orang-orang yang soleh. Allah mengatakan wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seorang hamba jika telah tiba saatnya. Maka pegangi ini. Yang berikutnya kata Syekh, wa hadza Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala yushiru ila dha'fi walidihi fil hadisi bal yudha'ifuhu. Ali al-Madini, salah seorang dari ulama ahlul hadis yang semoga Allah merahmatinya, itu dia berani menunjukkan, memberikan sinyal dan isyarat tentang kelemahan orang tuanya, ayah kandungnya, dalam meriwayatkan hadis. Bahkan Ali al-Madini melemahkan riwayat yang dibawa oleh ayahnya, subhanallah. Dia berani. Bukan berarti ini kurang ajar, mohon maaf, tidak. Tapi bicara kebenaran, apalagi mohon maaf ketika bicara masalah meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, karena khawatir kita terjebak dalam satu zona yang Nabi ancam kita, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Man kadzaba alayya muta'ammidan, maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja dan dia tahu itu salah dan dusta, maka beliau mengatakan falyatabawa maq'adahu minan nar. Silakan dia menyiapkan dirinya untuk menempati tempat duduknya di neraka. Orang yang berani berdusta atas nama Nabi, dan Nabi tidak mengucapkan, tidak menyampaikannya, itu sama saja kita mengambil satu bagian bangku tempat duduk kita di mana? Di neraka. Waliyadzubillah. Kenapa sikap semacam ini diambil dan dicontohkan oleh seorang ulama al-hadis Ali al-Madini? Nah, dia mengatakan madzalika hatta la yaghtarra mughtarrun bihi wa yusahhiha ahadits ar-rasul sallam allati rawaha, agar tidak ada lagi orang yang tertipu dengan jalur periwayatan lewat ayahnya Ali al-Madini. Dia enggak mau ada orang tertipu dengan hal semacam ini. Sangat hati-hati, subhanallah. Sekalipun pada orang tuanya, ayahnya, dia tidak segan-segan menyampaikan ayah saya lemah dan riwayatnya dhaif. Ini sekali lagi sebagaimana tema yang kita angkat, bukan kasus yang masuk ke ranah sikap durhaka kepada orang tua. Karena ini merasa perlu bahkan wajib disampaikan oleh beliau Ali al-Madini tentang kelemahan ayahnya dan kelemahan riwayat ayahnya, agar tidak ada lagi, atau mungkin agar jangan sampai terjadi ada orang tertipu dengan riwayatnya. Subhanallah. Sungguh sangat hati-hati mereka, para ulama salaf. Para ulama salaf dalam bersikap, dalam bermuamalah, apalagi bicara masalah ilmu. Ini amanah ilmiah, amanah yang memang setiap orang di antara kita dituntut untuk bisa betul-betul sadar dengan sesadar-sadarnya dan tahu dengan setahu-tahunya apa yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita berikan terpantau dan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga sikap adil ini pun berlaku kepada semua kalangan, semua lapisan masyarakat, tanpa harus ada satu konsep tebang pilih. Semua berlaku sama. Ini barangkali contoh pertama yang bisa kita kupas pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini tentang poin pertama, memberikan saksian yang hak sekalipun kepada kedua orang tua atau salah satunya atau kerabat kita, selama itu memang kebenaran dan Allah perintahkan, maka ini bukan masuk ke ranah sikap durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Wallahu a'lamu bisawab.
Baik sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian kita di kesempatan pagi kali ini yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Qasim LC. Dan kita akan manfaatkan waktu berikutnya untuk menunggu peran serta Anda menyampaikan berbagai pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita di kesempatan pagi kali ini ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya, yang insya Allah dari SMS ataupun telepon Anda kami akan terima untuk nanti kita akan mohonkan nasihatnya dari beliau Ustaz Muhammad Qasim LC. Untuk telepon yang Anda bisa gunakan untuk kesempatan pagi kali ini, silakan Anda bisa manfaatkan di 0822-6531-4444. Adapun untuk SMS serta WA kami di 0857-2500-9444. Dan untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Bapak atau Ibu Nur ini yang ada di Demak. Kita akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mertua saya ingin sekali saya ajak untuk berhijrah. Untuk ibadah khususnya sholat, saya ingin mengajak sesuai dengan sunnah. Akan tetapi, orang tua masih seenaknya sendiri, dan kalau diberikan nasihat atau ilmu, katanya sudah paham. Nah, hal-hal seperti ini, kami mohon solusinya agar tidak sampai menyakiti hati orang tua, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi amma ba'd. Dari Ibu Nur yang di Demak. Barakallahu fiki. Kita katakan bahwasanya orang yang terdekat yang paling layak untuk kita dakwahi, kita nasihati, kita berbagi ilmu, ya orang tua kita, istri kita, anak kita, dan kerabat kita. Berangkat dari memang perintah Allah Azza wa Jal, ya, yang Allah ingatkan kita ketika Allah menegaskan di ayat yang ke-6 surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian sendiri terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu, pelihara, jaga, berikan proteksi, tameng diri kalian terlebih dahulu. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri, anak, suami, bapak, ibu, naro, dari siksa api neraka. Dari sinilah kita bertolak, kita melangkah untuk berdakwah. Hal yang memang harus kita perhatikan dalam dakwah kita itu berhikmah, dengan santun, dengan baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam pada kita kepas sebelumnya mengulang-ulang kata-kata, ya abati, ya abati, ya abati, ya abati, ayah, wahai ayah, wahai ayah, pelan-pelan. Sehingga pokok utama dalam kita menyampaikan dakwah wajib dengan cara hikmah, lemah lembut, walini warifq, santun, tidak dengan cacian, makian, atau umpatan dan hujatan, tidak sama sekali. Yang kedua, sebelum kita melangkah untuk menyampaikan sebuah dakwah, awali dengan berdoa memohon kepada Allah Rabbil Izzah keikhlasan. Karena kata para ulama, walakinnal ikhlasu aziz. Perkara ikhlas itu sangat aziz, berat, amat sangat berat. Ikhlas itu kita beramal semata-mata mengharap ridha Allah, pahala Allah, surganya Allah, wajah Allah. Betul-betul tidak ada tendensi pribadi dan kepentingan duniawi, itu ikhlas. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar orang tua kita diberikan peluang, kesempatan mengenal hidayah Allah, mendapat sentuhan taufik Allah sebelum ajal menjemputnya. Yang keempat, menyiapkan diri bagaimana bekal yang akan kita sampaikan itu bekal yang serasa cukup. Yang kelima, menyiapkan diri menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan dengan metode yang tepat sasaran, metode yang benar. Kalau ini sudah kita pahami, maka kita melangkah pada poin B. Poin B itu apa? Esensi, substansi, inti dari kita berdakwah adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah SAW. Karena dakwah itu bermakna nasihat, dan arti dari sebuah nasihat adalah iradatu al khairi lil ghairi. Kita menghendaki sebuah kebaikan dirasakan oleh orang lain. Itu esensi sebuah nasihat. Ya. Makna an-nasihati iradatu al-khairi lil-ghairi. Kita menghendaki kebaikan itu pun melekat dan didapat dan dirasakan oleh selain kita. Itu nasihat. Hujjah ataupun dalil memang harus ditegakkan, sekalipun kepada kedua orang tua kita. Maka konsep dasar pertama kita adalah kewajiban kita adalah menyampaikan, mengingatkan, memahamkan, melekatkan, dan mendoakan. Kenapa? Di hadapan kita ada dua dimensi hidayah. Ada hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Ada dimensi pertama hidayah taufik. Artinya ini bicara masalah perubahan hati manusia. Tentu kalau bicara masalah hidayah taufik, maka ini menjadi hak prerogatif siapa? Allah Azza wa Jal. Kalau udah bicara masalah perubahan hati seorang hamba, maka bukan ranah kita. Itu pure, murni menjadi hak prerogatif siapa? Allah. Antas kita kemana sarananya? Tanah kita kepada dimensi yang kedua, hidayatul irsyad. Hidayah yang kita berusaha membimbing, merangkul, mengajak, menuntun, meluruskan, menyampaikan, ya, menjelaskan, memahamkan, melekatkan. Itu namanya hidayatul irsyad. Upaya kita menunjuki orang dengan memberikan gambaran seperti ini. Dan itu yang harus tetap kita lakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu sampai ajal menjemput kita. Kalau dakwah itu memang masuk bagian daripada ibadah, maka ibadah kita tidak berhenti kecuali sudah dihentikan oleh apa? Al-maut. Kematian. Sehingga kapasitas kita hanya sampai kepada ranah hidayatul irsyad. Mengajak, merangkul, menuntun. Bila formula ini telah kita fahami, bagaimana Ustaz saya bisa bicara sama orang tua saya ketika saya sampaikan selalu mengatakan aku yang ngerti bahasa Arab. Saya juga pernah kuliah, enggak usah ngajar orang tua. Kita akan mengatakan, mungkin bahasa kita, maaf Bapak, mohon dikoreksi, saya dapat ilmu semacam ini di Al-Quran sama hadis, kira-kira Bapak paham seperti apa ya? Saya bingung juga. Karena mohon maaf, tidak ada orang tua yang mau diajari. Secara emosi, orang tua akan mengatakan, gak usah ngajar orang tua. Kamu tuh anak saya. Itu pasti. Mungkin hampir dibilang semi pasti. Ya. Orang tua akan dengan ego bilang seperti itu. Makanya, Nabiullah Khalilullah Ibrahim AS mengatakan, ya abati inna qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Cermati, ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada ayahandanya, ingin mendakwai ayahandanya, maka yang beliau sampaikan kepada ayahandanya bukan mengatakan, Bapak sini duduk tak kandani, Bapak sini duduk atau Ibu, Bapak Ibu duduk tak ajari. Tidak. Tapi menyampaikan sebuah pesan yang bila itu didengar oleh orang lain, bahkan sekali berorang tua kandungnya pun, tidak melontarkan statement atau mungkin sikap a priori menolak atau bahkan naudzubillah min dzalik mengumpat, ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Cermati ketika Nabi Ibrahim mengatakan dengan ucapan yang begitu indah, yang ini Allah abadikan di Al-Quranul Karim, surat Maryam, ayat 43. Ya abati, wahai bapak, bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan. Malam yaktika, yang barangkali belum sampai kepada ayah. Lihat itu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Nah, tinggal kita bagaimana orang Indonesia bisa mengolah. Mengolah tutur kata ini. Mengolah metodologi. Penyampaian kepada orang tua kita. Atau saya kata di awal, lontarkan pertanyaan. Saya ingin bapak bantu saya memahamkan ini kira-kira gimana ya. Discuss itu kan pandai-pandainya kita menempatkan diri, memposisikan diri. Walaupun Anda seorang doktor, profesor. Ibrahim itu nabi loh ya. Kekasih Allah. Predikat yang lebih tinggi dari seorang profesor doktor. Yang lebih tinggi dari seorang ahli analisis, analisa, seorang praktisi, kalah. Karena dia mengemban risalah Allah, maka betul-betul harus melangkah sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kadang-kadang, mohon maaf, sering saya ulang ini. Setiap kita dalam hal menyampaikan dakwah, kudu diterima, ini keliru. Konsep dasar yang kita punya ternyata salah. Apa itu kita setiap kali mendakwai orang harus diterima dan orang berubah? Ini yang mohon maaf perlu diluruskan lagi. Perlu diluruskan lagi. Kenapa demikian? Allah menegur keras nabinya Muhammad SAW ketika beliau mendakwai pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib, menjelang kematiannya. Sehingga Allah abadikan peristiwa ini di ayat 56 surat Al-Qasas. Ketika Nabiullah Muhammad SAW di samping pamannya tercinta Abu Thalib, pamannya yang masih musyrik kala itu, memberikan pembelaan maksimal all out kepada keponakannya. Bahkan Abu Thalib mengatakan, siapa yang berani menyentuh keponakanku? Kalau bahasa kita seujung rambut saja, maka dia berhadapan dengan Abu Thalib pamannya. Namun seiring itu pula kebaikan perangai, akhlak yang dimiliki pamannya Abu Thalib belum bisa merubah pendiriannya dalam hal keimanan kepada Allah Rabbul Izzah. Sehingga Nabiullah Muhammad SAW ketika duduk di samping pamannya yang dalam kondisi menjelang kematian sakaratul maut, tidak membiarkan peluang ini berlalu begitu saja. Sehingga beliau mengatakan, ya amma, wahai pamanku, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku berusaha untuk membantumu, membantumu memberikan pembelaan di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Namun takdir menentukan lain. takdir menentukan lain, Abu Thalib belum ditakdirkan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga Nabi sedih. Ketika Nabi sedih dan merasa bersalah, merasa seolah dia gagal untuk menuntun pamannya menjadi seorang hamba yang bertauhid, hamba yang beriman kepada Allah Rabbil Izzah, Allah menegurnya dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa memberikan hidayah taufik, merubah hati manusia sekalipun itu orang yang paling engkau cintai. Ini Allah ingin mengingatkan nabinya, menegur nabinya, sekalipun itu orang yang dekat denganmu, sangat berkesan di hatimu, tapi ketika bicara masalah hati dan dia taufik, maka itu menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwasanya kewajiban kita itu adalah menyampaikan menjelaskan dan memahamkan kepada objek dakwah kita. Tidak memaksakan kehendak agar objek dakwah kita menerima apa yang kita sampaikan. Selebihnya serahkan kepada Allah Rabbil Izzah. Sehingga di ayat yang lain pun, ayat 40, di surah Ar-Ra'd ayat 40 Allah menegaskan fa inna ma 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Sesungguhnya kewajibanmu adalah menyampaikan dan kamilah yang akan menghisabnya. Memang ayahanda kita aset terbesar. Terkadang kita akan mungkin kecewa, na'udzubillah min dzalik, misalnya ayahanda kita meninggal di luar harapan kita. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Kita harus siap menerima takdir yang baik dan yang buruk. Jangan hanya siap menerima takdir yang baik saja, yang buruk pun sama, karena itu rukun iman yang keenam. Wal imanu bil qadari, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Namun jangan pernah berputus asa dan berdoa. Tunjukkan akhlak yang baik. Mohon maaf sekali lagi, banyak kasus di lapangan sana, sebagian dari kita yang mohon maaf sekali lagi. Orang yang telah mengenal Islam dengan kafah, dengan indah, dengan dalil Quran dan sunnahnya, mengenal banyak sunnah, terkadang tidak memiliki etika dan adab yang baik kepada kedua orang tuanya, sanak kerabatnya, lingkungan sekitarnya. Kenapa di antara kita semakin mengenal yang hak kok semakin kaku? Ini kan keliru. Karena ulama sering bilang sama kita, aslul ilmi khasyatullah. Pokok landasan dasar kita belajar ilmu itu agar semakin menumbuh, kuatkan unsur apa? Khasyatullah. Apa itu? Takut kepada Allah. Lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih tawaduk, lebih sopan, lebih santun. Jangan kita kemarin sebelum mengenal ilmu yang benar, sunnah yang baik, sesama warga saling tegur sapa, menyapa, assalamualaikum, pripun kabare misalnya. Setelah ngaji lama, enggak salam tegur sapa. Itu tidak baik juga dalam Islam. Toh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyapa sahabatnya, menyapa kaum wanita selama tidak menimbulkan fitnah dan salam. Semakin bertambah ilmu kita, orang Indonesia kan punya satu istilahnya pepatah yang indah, kayak padi itu kan semakin berisi makin merunduk. Ketawaduan kita pelihara mestinya. Justru orang berilmu harusnya lebih sopan, lebih santun, lebih supel, lebih baik, lebih beradab. Bukan malah berseberangan dengan yang diajarkan Islam. Kita itu menyampaikan sebuah kebenaran dengan tiga konsep yang prinsipil. Rubahlah jangan berubah, warnai jangan terwarnai, pengaruh jangan terpengaruhi. Itu konsep kita. Ya. Ini harus terpegang bersama. Sangat-sangat mungkin sangat disayangkan bila ada orang semakin mengenal Islam, semakin faham dalil Quran hadis, pendapat ulama, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, seterusnya, kok semakin kaku dalam hal bertutur kata. Ini hal yang perlu kita perbaiki bersama. Berapa banyak, mohon maaf, saya tidak sedang membidik si penanya, tidak, tapi kepada kita semua dan kepada saya pribadi, ya. Beberapa kasus di lapangan, banyak para orang tua, kerabat atau saudara kita di luar itu mengeluh, kok orang semakin mengenal sunnah, mengenal yang hak itu tidak baik interaksinya, tidak baik komunikasinya, tidak baik tata keramanya. Kenapa kemarin kita ketika mengenal sebelum mengenal sunnah, mengenal yang hak, rajin nelfon orang tua, kerabat, tanya kabar. Setelah mengenal yang hak, jangankan istilahnya nelfon, SMS juga enggak. Ini kan salah. Kita bahas sebelumnya. Bukankah Asma ketika ibunya telah menghampiri dia yang dalam kondisi musyrik, tetap berkewajiban menyambung seterahim dengan ibunya? Apalagi kalau orang kita sama muslim, hanya maaf beberapa mungkin masalah ibadah, masalah furu yang berbeda, kita lantas memboikotnya. Ini tidak benar sama sekali. Kita berdakwah itu ingin mengajak orang kepada kebaikan, menuntun orang, merangkul orang, berjalan bergandengan tangan, meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Maka perlu kesabaran, perlu proses, perlu sikap yang betul-betul harus militan. Karena seorang dai seperti seorang dokter, harus pandai-pandai mendengarkan keluhan pasiennya, mendiagnosa dengan tepat agar obat yang diberikan itu tidak salah. Ya. Salah kita memberikan obat kepada pasien kalau dia pusing dikasih obat sakit perut, maka akan terjadi perutnya pusing, kepalanya mual. Ini yang tidak dibenarkan, ya, dalam Islam. Makanya perlu kesabaran dan perlu betul-betul tidak sampai kita dalam hal berdakwah itu terjatuh dalam konsep yang pada akhir justru menimbulkan kemurkaan Allah, menimbulkan marahnya Allah, menimbulkan justru jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita katakan, orang yang ingin berdakwah sekalipun membutuhkan bekal yang utama adalah al-ilmu. Ya. Dan jangan pernah lupa agar kita tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Kita meyakini Allah kan yang menciptakan kita. Kita kan meyakini Allah yang mengendalikan hati manusia. Minta kepada Allah agar Allah bisa memberikan peluang untuk kedua orang tua kita kesempatan mendapat hidayahnya. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Ibu Nursidah Tahir yang ada di Australia, Ustaz.
Ya.
Ini adalah pertanyaan titipan dari suaminya yang di Sumatera, Ustaz.
Masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya ditanya oleh suami terkait hal ini. Akan tetapi mohon untuk nasihatnya, Ustaz. Yakni ketika suami sedang belajar sunnah, ditanya terkait salamnya orang yang sholat ketika di akhir itu, ada jawaban dari Ustaz di kampung bahwa itu adalah salam kita kepada malaikat. Hal ini apakah benar, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi amma ba'd. Yang sering jadi masalah ketika kita salam di tasyahud akhir sholat kita, sebenarnya kita ini sedang salam kepada siapa, kan? Ada beberapa hal yang harus kita cermati bersama. Hal yang pertama, ketika kita pada posisi tidak tahu sama sekali, maka kita tidak berusaha mengotak-atik posisi ketidaktahuan kita, memaksakan diri harus tahu hal yang kita belum tahu. Ini hal yang penting kita pahami, karena perkara ibadah. Bila kita tidak mendapatkan dalil, yang menjelaskan kepada kita tentang kepada siapa kita mengucapkan salam, kita tawakuf. Ketika memang kita betul-betul pada kejahilan kita. Yang harus kita bersama pahami bahasanya, at-taslimu minas sholah ruknun min arkani min arkaniha. Mengucapkan salam ketika di akhir tasyahud itu kan rukunnya sholat. Artinya kalau enggak pakai salam, gugur sholat kita. Itu masalah pertama. Ini berangkat dari hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dari Ali bin Abi Thalib yang beliau bersabda, "Miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya sholat adalah bersuci, wudu. Dan pembukaannya adalah takbir ihram. Dan penutupnya adalah taslim, salam. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab, dia mengatakan madhab kami Syafi'i annahu fardun, itu fardun, wajib, rukun di antara rukun-rukun sholat yang tidak sah kecuali kita mengucapkannya, salam tadi. Ini pun mendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa yanwi al-musalli bisalam al-khuruj minas shalah. Wassalam 'ala al-imam, wassalam 'ala man an yaminihi wa yasari wa 'ala al-hafadhah. Beliau menambahkan, ini pentingnya kita menafsirkan sebuah riwayat dengan ulama yang berkompeten di bidangnya. Yang berikutnya beliau mengatakan, seorang yang ketika salat itu, ketika mengucapkan salam, itu meniatkan salamnya untuk keluar dari sholat. Dan salam kepada imam, salam kepada orang sebelah kanan, sebelah kiri, dan kepada para malaikat. Beliau menambahkan lagi, yanwil imamu bitaslimatil ula. Versi beliau, seorang imam ketika mengimami, ketika salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan itu, itu al-khuruju minas salati. Dia memberikan isyarat keluar dari sholat, merampungkan sholatnya. Wassalam dan salam kepada orang sebelah kanannya dan kepada para malaikat. Salam yang kedua, salam kepada orang sebelah kiri dan kepada juga malaikat. Adapun makmum, salam yang pertama adalah dia merampungkan sholatnya. Kemudian, salam kepada imam dan kepada para malaikat. Demikian yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang sebelumnya juga beliau pernah mengatakan di sini, wa id nawa al-khuruja minas shalah, kalaupun dia meniatkan dengan salam itu sebagai bentuk keluar dari sholat dan tidak meniatkan yang lainnya, tidak mengapa. Ini kita seperti saya katakan di awal, ketika kita enggak tahu sama sekali, ini ta'budiyah. Beginilah ibadah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ketidaktahuan kita itu tidak mengakibatkan kita diadab. Ini perkara ibadah. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bilang kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Nabi mempraktekkan dengan detail sampai turun dari mimbar, rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Ya, itu masalah yang sangat prinsipil buat kita paham bersama. Kemudian, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhaddab jilid 3 halaman 456 menukil sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, yang semoga meridainya. Qala, dia berkata, kunna idza sallaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulna, dahulu ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wa asyara bi yadihi ila aljanibatin. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kami mengisyaratkan tangannya ke kanan dan ke kiri ketika salam. Nabi mengatakan, alama tu'amminuna bi aidikum, alama tumi'una bi aidikum, kepada siapa kalian memberikan isyarat dengan tangan ke kanan ke kiri? Itu seperti ekornya kuda yang bergerak-gerak, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, cukup, innama yakfi, cukup buat kalian, ahadukum, meletakkan tangannya di atas pahanya. Lalu, salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Enggak usah pakai unjuk tangan kanan kiri. Semma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Ucapkan salam pada saudara samping kanan dan saudara samping kirinya. Kata para ulama, qala Nawawi, berkata Nawawi, qawlu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, summa yusallim ala akhihi, ini man ala yaminihi wa shimalihi, kemudian dia mengucap salam kepada saudaranya yang sebelah kanan kirinya, al murad maksudnya adalah al akh al jins, saudaranya yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri yang hadir bersama dia ketika salat. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid 1 halaman 326-327 mengatakan, dia meniatkan dengan salamnya itu keluar dari salat. Fa inna wa ma'a dzalika radda 'alal malakain wa 'ala man khalfahu in kana imaman aw 'alal imam aman ma'ahu in kana ma'muman fala bas. Ini poin kedua dari siapa? Ibnu Qudamah, madzhab Hambali. Di Al-Mughni. Beliau mengatakan, dalam hatinya dia berniat dengan salam tadi itu keluar dari sholat. Fa'in nawa, dan jikalau dia berniat adalah radda 'alal malaikain, untuk salam kepada malaikat dan orang di belakangnya kalau dia sebagai imam, atau orang yang bersama dia kalau dia makmum, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Itu bicara soal niat. Ya. Nasr Ali Ahmad ini juga dinukil, disadur dari pendapat Imam Ahmad. Faqala, dan dia berkata, yusallim fi sholat, dia mengucapkan salam ketika sholat, wa yanwi, dan dia niatnya dengan salam itu menjawab salamnya imam. Ulama yang kontemporer, yang sekarang Syekh yang sudah meninggal dunia, ya sekitar mungkin lebih dari 14 tahun yang lalu atau mungkin lebih, ya. Waqala Syekh Ibn Utsaimin, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, idza qila ala man yusallim, terus kepada siapa dia salam tadi itu? Fal jawab, maka beliau mengatakan, yaqulun, mereka ulama berkata, idza kana ma'a jama'atin fassalamu alaihim, kalau bersama jamaah maka salam itu kepada mereka. Wa illam yakun ma'ahu jama'atun, dan kalau dia tidak bersama jamaah, fassalamu alal malaikah, salamnya kepada siapa? Para malaikat. An yamini wa shimalihi, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Yaqulu assalamualaikum warahmatullahi. Ini dinukil dari syarah beliau dari atas kitab Zadu al-Mustaqni. Beliau syarah dengan judul Asyarhul Mumti', jilid 3 halaman 208. Syarhul Mumti' ini ada 15 jilid. Buku aslinya Zadul Mustaqni, satu jilid kira-kira setebal jari telunjuk. Beliau duduk mensyarahnya di kajian beliau dan dibukukan oleh para muridnya menjadi 15 jilid. Asyarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni. Ya. Wal khulasah, ringkasnya, orang yang sholat yanwi bisolat bisalamatin minas sholati salah satu umur, niat dia ketika salam itu maka muaranya kepada tiga hal. Yang pertama, al khuruju minas sholat, dia merampungkan sholat sebagai sinyal dia keluar dari sholat dengan salam tadi itu. Yang kedua, assalamu alal malaikati al hafabah, mengucapkan salam pada para malaikat yang menjaga dan mengawasi. Dan yang ketiga adalah dia salam kepada saudara-saudaranya ikut sholat. Wa in kana munfadi, dan kalau dia sendiri, fa innahu, maka dia meniatkan dan salamnya itu al khuruja minas sholati, ingin merampungkan sholat, bukti sebagai dia ingin keluar dari sholat, dan mengucap salam kepada para malaikat. Wallahu a'lamu bisawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Riana yang ada di Pati, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya pernah melakukan yang menurut saya itu memalukan orang tua. Ketika ada orang yang mencari bapak saya karena ada sangkutan hutang piutang, bapak bilang kalau ada yang cari, bilang tidak ada. Tapi saya bilang kepada orang yang nyari tadi bahwa bapak ada. Nah, sehingga terjadi adu mulut. Saya merasa bersalah pada waktu itu. Mohon nasihatnya.
Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair khalqillah ma ba'd. Iya, intinya kita tidak boleh berkolaborasi dalam hal perbuatan dosa. Dan tidak salah seorang anak untuk berusaha jujur. Dan ini kewajiban. Apa yang Anda lakukan sudah benar. Dan hendaknya orang tua tak lantas mengajari anaknya kedustaan. Karena perbuatan dusta itu, kalau kita lakukan sekali saja, itu akan menyeret kita kepada perbuatan dosa yang lainnya. Dan perbuatan dosa itu kalau kita lakukan terus-menerus, pada akhirnya akan menyeret kita kemana? Ke neraka. Ini yang amat sangat berbahaya dan membahayakan diri kita. Jadi saya katakan, itu bukan sikap durhaka kepada kedua orang tua. Malah inilah peluang dakwah kita untuk kedua orang tua kita. Supaya apa? Orang tua juga memahami bahwasanya Islam itu dengan segala keindahannya ingin mengajari kita untuk tidak bermudah-mudahan dalam hal perbuatan dosa. Sehingga sekali lagi, apa yang sudah dilakukan insya Allah Ta'ala bukan masuk dalam ranah kedurhakaan dan perbuatan dosa kepada kedua orang tua. Itu sudah dikatakan benar. Ya. Wallahu a'lamu bisawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ummu Fikri yang ada di Ungaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya sudah ada keinginan untuk mengenakan atau bernikop Ustaz. Ya. Namun suami memberikan nasihat untuk bisa dipertimbangkan karena lingkungan dan keluarga yang belum paham tentang sunnah tersebut. Nah, mana yang harus saya dahulukan Ustaz? Mentaati suami ataukah tetap melaksanakan niat sehat tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan kita membatasi diri untuk tidak sering-sering ke rumah saudara yang dimana sering sekali ketika berkunjung itu malahan menghibah dan saya jadi ikut-ikutan seperti itu. Nah, apakah ketika saya mengurangi kegiatan berkunjung tersebut, apakah saya termasuk orang yang memutuskan silaturahmi? Mohon nasihatnya.
Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ma ba'd. Bicara masalah, mohon maaf, niqab. Kalau itu yang dipahami adalah maaf, cadar. Kita ingin kembali mengingatkan saya pribadi dan seluruh kaum muslimat. Bicara masalah hukum, maka harus jelas. Yang kedua, bicara masalah keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Ringkas kata, niqab ataupun cadar itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang keduanya sama-sama kuat. Ya. Yang dua-duanya tidak ada yang menyalahkan. Bagi yang meyakini sunnah, maka tidak usah menggunakan niqab atau cadar. Bagi yang meyakini itu wajib, maka silakan dipakai. Yang mohon maaf, terkadang kita, sebagian kaum wanita yang sudah menggunakan niqab, terkesan memaksa kepada orang belum pakai. Kamu harus pakai dong mestinya, ini gak benar ini. Jangan bilang gak benar. Ini yang perlu kita garis bawahi, mohon maaf. Saya tidak sedang memerangi orang mengatakan wajib, tidak. Tapi ketika Anda berhadapan dengan orang meyakini itu sunnah, tidak boleh Anda maksa dia mengatakan itu wajib. Ini namanya toleransi. Yang namanya toleransi tidak memaksakan sebuah keyakinan yang kita yakini harus diyakini sama oleh lawan bicara kita, ya. Jangan sampai kita bersikap dalam berdakwah. Ya. Kita katakan bahwasanya kalau kita ke ranah yang sudah meyakini sunnah, ya sudah begini. Jangan hanya gara-gara ewo pakai ewo, tidak sama teman-teman yang semuanya bernikop. Kalau saya enggak pakai, saya akan dikucilkan. Ini keliru juga. Sangat keliru, mohon maaf, ketika orang meyakini nikab itu wajib, lantas mengucilkan yang tidak bernikab. Dan juga sebaliknya, orang meyakini itu sunnah, gak pakai nikab, terus yang dia mengucilkan yang pakai nikab, ini gak boleh. Haram hukumnya, tidak boleh sama sekali. Kita bergandengan tangan. Kita bersamaan. Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, ketika diskusi dengan Yunus As-Sadafi, dalam perkara masalah agama, diskusi, bahasanya debat, sampai ngangkat suara, sampai ada sebagian orang yang melihatnya, kisah itu ototnya keluar, merah, saking sengitnya diskusi itu. Rampung dari diskusi, Syafi'i berdiri merangkul Yunus As-Sadafi dengan mengatakan, saya dan Anda memang berbeda pendapat dalam masalah ini, tapi tidak menghalangi kita untuk saling bersaudara. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Karena saya pernah mengalami sebuah kasus. Ada seorang wanita tidak disapa oleh kakak kandungnya. Tidak dibalas salamnya oleh kakak kandungnya. Hanya gara-gara dia tidak menggunakan niqab. Dan dia sudah berjilbab. Menutup aurat. Tapi harus sama, harus kayak saya ini. Wajib, kamu juga wajib. Ini tidak benar. Adakah ulama yang mengatakan sunnah, memaksakan yang mengatakan wajib harus jadi sunnah? Tidak.
Adakah ulama mengatakan wajib, memaksa yang mengatakan sunnah harus bilang wajib? Tidak ada sama sekali. Kalau kita paham ilmu syar'i, maka Imam An-Nawawi dalam kitab beliau I'lam Muwaqqinan Rabbil Alamin mengingatkan kita la inkara fi masail ijtihadiyah. Tidak boleh kita mengingkari masalah-masalah yang ulama diberikan hak untuk berijtihad di situ. Enggak boleh diingkari. Sangat-sangat disayangkan, mohon maaf, jika di antara kita menekan paksa sebagian teman akhwatnya harus bernikah seperti dia. Ini yang perlu kita luruskan kembali. Dan tolong jangan dipahami saya memerangi itu, tidak. Saya hanya ingin mendudukkan sebuah hukum. Hukum asal. Sehingga ketika kita beralih dari sebuah sikap A ke B, itu didasari dengan ilmu, dengan keyakinan, dan kemantapan hati. Jangan karena kebimbangan dengan semata-mata karena pertemanan, tidak. Kalau meyakini sunnah, lanjutkan, tidak apa-apa. Jangan lantas terus mentahdir orang yang mengatakan sunnah, oh, itu gak pantas bilang sunnah, ini wajib. Subhanallah. Kita gak pernah mengatakan, ulama yang mengatakan sunnah gak pernah mencibir yang mengatakan wajib, itu gak paham dalil itu kayaknya itu. Wong ini sunnah kok dibilang wajib. Tidak. Mereka saling menghormati sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga kepada mungkin mufikri yang ingin beralih ke posisi menggunakan makeup sunnah yang belum setuju, ya diskusikan dulu. Jangan karena minimnya ilmu dipaksakan, akhirnya mohon maaf kadang-kadang terjadi sebuah hal yang gak kita inginkan. Maaf kadang-kadang suami menceraikan istrinya gara-gara beda prinsip masalah meyakini hukum ini. Ya. Karena ulama yang mengatakan itu sunnah sangat kuat dalilnya. Dan mereka menghormati yang mengatakan wajib karena merasa kuat dalil juga. Maka dari sini kita mempertimbangkan maslahat dan madaratnya. Jangan memaksakan sebuah hukum harus sama seperti kita yakin, tidak bisa seperti itu. Kata Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Imam Malik tidak pernah merasa pusing dengan sikap yang berseberangan dengan mereka dalam masalah hukum. Mereka santai saja. Pun kita demikian, ya, kita pun demikian. Terkadang kita mengatakan, tidak saudariku, dengan Anda mungkin maaf bernikah lebih sempurna agama kamu. Subhanallah. Penampilan lahiriah bukan jaminan kesempurnaan batin kita, tidak tahu kita masalahnya. Walaupun kita akan mengatakan, ya bukan berarti, mbak kenapa gak jilbaban, belum jilbabi hati, tidak, nanti gak pernah bilang seperti itu. Tetap, jilbab itu minimalnya ketika kita berjilbab sudah menutup aurat kita. Ya. Bagi yang mengatakan, nikop itu wajib, silakan dilaksanakan, diamalkan, tapi tidak boleh memaksa. Bagi lawan bicara yang meyakini itu sunnah, dipaksa, kamu ini gak benar. Ini, macam-macam pokok alasannya, macam-macam. Wajah kamu terlalu bikin fitnah, subhanallah. Sehingga orang terpaksa menggunakannya. Tidak ada dalam hal mengamalkan, itu ditekan dan dipaksa. Masing-masing membangun di atas keyakinannya. Di atas keyakinannya. Jangan dipaksakan. Falyabni ala mastaqana alaih. Setiap orang di antara kita membangun sebuah prinsip sesuai dengan keyakinannya, bukan di bawah tekanan. Sehingga kepada penanya, betul-betul harus betul-betul mengambil sikap dengan ilmu yang benar, sikap yang bijak, tidak mohon maaf ikut-ikutan. Tidak mohon maaf karena mungkin takut dikucilkan, tidak, ini gak benar juga. Tidak benar sama sekali. Belum pernah saya mendapati ulama yang mengatakan wajib memaksa yang bilang sunnah merubah fatwanya, tidak. Tidak ada sama sekali. Dan juga sebaliknya, mereka saling menghormati. Posisikan diri Anda, keluarga Anda pada posisi yang nyaman terlebih dahulu. Jangan hanya gara-gara masalah khilaf seperti ini meretakkan hubungan kebaikan antara kita. Siapkan semuanya. Siapkan. Kalau siap, silakan. Tapi ketika ada hal yang mungkin ini tidak sampai menodai akidah kita, ya, keyakinan kita, ya kita masih harus meributkan. Karena ulama yang memperdebatkan hukum ini pun tidak pernah ribut. Ya, karena nasnya satu. Dalilnya satu. Yang berbeda sisi istimbatnya. Sisi bagaimana meresum menjadi sebuah rekomendasi hukum. Ini berbeda mereka dalam masalah ini. Agar kita bersikap bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahualam bisawab. Apakah perlu saya mengurangi interest orang-orang yang ketika kita kumpuli isinya riba, menggunjing, namimah, adu domba? Wajib. Wajib kita menguranginya kalau memang itu malah melemahkan iman. Karena kita berinteraksi dengan orang itu memiliki beban tanggung jawab. Seperti yang disampaikan di awal, rubah jangan berubah, warnai jangan terwarnai, pengaruhi jangan terpengaruh. Bila dengan sering kita duduk, yang mungkin sekarang sering dikatakan kumpulan sosialita misalnya, ini bikin semacam komunitas, ini khusus orang yang bercadar, semua ini gak cadar, semua, terus ini orang bercois, ini ahlinya arisan, ahlinya golf, ahlinya shopping, ahlinya dandan, ahlinya modis, la haula wala quwata illa billah. Bikin nama-nama yang mungkin buat orang terkesima. Kita itu berkumpul di atas iman, di atas Islam, di atas Quran, di atas sunnah, dan saling tanasuh di antara kita. Ingatkan Nabi kita bersabda, orang yang duduk dalam satu majlis yang tidak ada zikir dalamnya kepada Allah dan salawat Nabi, ketika mereka bangkit, ya, seperti bangkai himar keledai. Kita berkumpul boleh sekali bercanda, tapi jangan sampai berkumpulnya kita ini gak berkah, diselipi dusta, diselipi dengan hal-hal yang berbau dosa, ini berbahaya sekali. Maka Nabi mengatakan, satu kaum yang berdiri di majlis tidak ada zikir kepada Allah dan tidak selingi mengucapkan as-salah ala Nabi SAW, itu bangkitnya mereka seperti bangkai keledai. Waliyadubillah. Maka kita katakan, kita harus jeli untuk memilah dan memilih. Bukan dilarang kita bertemu, say hello, assalamualaikum, gimana kabarnya, gimana anak istri sehat semuanya. Bagus. Ketika mulai kekukungku, ngerumpi, ngalor ngidul, mohon maaf. Harus diseleksi. Jangan kita berubah penampilan lahiriahnya, hatinya masih busuk, lisannya kotor, ini gak bagus, tidak bagus sama sekali. Sehingga kadang-kadang, maaf, istilah-istilah sekarang mungkin nyebar di zaman sekarang ya, sosialita, itu seolah sudah mencoreng nama dakwah salaf, mencoreng nama dakwah sunnah. Seolah mindset dan mandit yang terkesan orang-orang sosialita itu menang penampilan saja, tapi tutur katanya, perbuatannya, isinya sama saja. HP-nya, foto profilnya, statusnya gak karu-karuan. Isinya makan di mall, di foto dijepret, masukin di IG-nya, masukin di status WhatsApp-nya, masukin di Facebook-nya, masukin di LINE-nya, di Kakao-nya, di semua dia sebar. Ini tidak baik juga. Ngumpul, kumpul-kumpul, makan-makan-makan, keluar. Makan boleh, kumpul boleh, tapi jadikan perkumpulan kita itu bukanlah perkumpulan yang menimbulkan kemurkaan Allah, amarah Allah, azab Allah, dan tidak berkahan sama sekali. Umur cuma sekali. Manfaatkan yang sebaik-baiknya. Maka kita katakan, jadilah orang itu ketika di mana kita berada itu sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah selalu memberkahiku kapan dan di manapun aku berada. Mubarakan ma'a kulli insan. Selalu membawa keberkahan, kebaikan ketika berkumpul dengan semua orang. Mubarakan fi kulli zaman. Setiap waktu dia berada, dia diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Mubarakan fi kulli makan. Dan kapan dan dimanapun dia berada, selalu mendapat berkat dari Allah Azza wa Jal. Itu kita harapkan. Itu kita harapkan. Jadi kita katakan, kalau toh kita sering berkumpul melemahkan hati, merusak hati, jangan kumpul. Cari yang lebih baik, yang lebih selamat. Mending di rumah baca Al-Quran, sholat duha, baca buku, dengar pengajian. Didik anak, ya capek tidur, selesai. Bersihin rumah, nyapu, nyetrika, ngepel, ya nyiapin makan siang suami dan segala macamnya, nyiapin makan siang anak-anak, itu lebih baik buat kita ketimbang ngerumpi, senyang ngalung ngidul, ngomongin duit, ngomongin arisan, ngomongin utangan, ngomongin HP, nggak ada ujung-ujungnya. Ya kemarin saya ketemu dengan teman-teman, pernah berkata dia bertemu dengan seorang hafid Quran, ya, yang konon saya dengar dia pernah betul hafalnya mungkin sangat-sangat masya Allah, tidak goyah, bahkan bisa ngaji mundur istilahnya. Ngomong dia, ya Allah, dulu sebelum ada HP yang ada WhatsApp-nya ini, saya ya sehari bisa sekian juz muroja, sekarang ini seminggu dua juz susah katanya. Lihat ini ya, ini kalau seorang hafid Quran yang sangat berasa banget, terasa banget bahasanya, ada hal yang barangkali menurut kita sepele, tapi ternyata dampaknya ke kita, ke hati kita, itu besar. Hilang hafalan dia. Hilang hafalan dia. Kacau untuk meraja Al-Quran. Hanya gara-gara balik-balik buka WhatsApp dia bilang. Itu pengakuan langsung seorang hafid Quran yang bersanad, yang dikatakan kepada seorang yang sikoh, insya Allah, mengatakan itu Ustaz, subhanallah. Bisa kita bayangkan sudah berapa banyak amal yang kita gugurkan pahalanya dengan hal-hal yang pada akhirnya merusak. Kita membangun dan kita yang meruntuhkannya. Kita yang memoles dan kita yang menggaruknya sendiri. Kita yang mencuci, kita menodai. Makanya sering kita katakan sebelumnya, amal baik itu akan membawa kita kepada kebaikan. Dan amal buruk kita menghapus pahala amal baik kita. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita ini sebagai orang membangun atau yang meruntuhkan. Tinggal pilih. Dan kepada mufikir dan selain lainnya yang jenisnya, jangan menghalangi diri untuk tidak mau menasihati mereka. Nasihati. Arahkan. Mbak, Mbak Yu, Ceng, saudariku seiman, ayo kita sekali-kali muhasabah lah, introspeksi diri, kumpul sekian tahun ini dapat apa ya? Coba kumpul sekali-kali, duduk, ayo murojaah Al-Quran. Juz amma ya, ya. Kamu anaba, kamu anasiat, kamu abasa, kamu takwir, kamu infitor, mutafifin, ya, kamu insyikok, al-buruj, terus bergilir. Selesai, siapa di antara anti yang pernah mendengar tafsir dari sekian banyak surat juz amma yang 37 surat itu yang tahu tafsir ringkasnya yang mana? Oh saya tahu nih, misalnya Al-Fatihah pertama atau At-Ta'awudz, terus ambil faedah, duduk itu ambil faedah, berbagi faedah. Kalau selingin gimana? Boleh selingin. Ini ukhti fulan kayaknya jago bikin pecel misalnya, apa resepnya dong? Oh diajari, itu kan ilmu ya. Jangan itu gimana tuh si ini si A kayaknya bajunya nggak pernah ganti ya, kasihan deh, kesakinya bolong-bolong, wajahnya bopeng, ini kan ada ribau ujung-ujungnya. Bicara masalah masakan sah saja, bicara masalah bagaimana cara merat wajah sah saja, tapi kalau sudah selingin dengan ribah, menggunjing, membuka aib orang itu, hindari, tutup mulut kita, plester kalau perlu ya. Kalau perlu setiap doa dengan mereka majelis bahwa apa tinta warna yang ngomong salah saya cerut mukanya dengan ini biar tahu dia. Jadi nanti hari kiamat dibuka aib yang oleh Allah, sekarang coret dulu wajahnya dan mulutnya itu kalau salah ngomong. Itu malah baik ya. Jadi kumpulnya kita bermanfaat, berpahala, berkah. Jadi kalau kita naudzubillah pas bermajlis, bermajlis itu mati, pas sedang memberikan nasihat, insyaallah husnul khotimah. Kalau pas bermajlis ngomongnya enggak karu-karuan, mati, waliyadubillah, mengarah kepada su'ul khotimah. Iya kalau enggak hapus semua amal sebelumnya itu. Kalau hapus semuanya, ya sudah. Minal khasirin, rugi. Minal halikin, binasa. Minal mu'adzabin, diadab. Waliyadubillah, wa na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bissawab.
Baik, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Dari Ibu Ani yang ada di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya bagaimanakah cara istri yang mengajukan cerai dari suaminya yang tidak mau menceraikan. Suami tidak memberikan nafkah dan yang lainnya, dan status nikah ini hanya siri, dirujuk setelah diceraikan di pengadilan saja nih. Ustaz, mohon nasihatnya.
Iya, masalah istri menggugat cerai suami, istilah mungkin orang Jawa adalah mancal. Ya. Sering kita kadang-kadang menasihati para ikhwan dan juga akhwat, nikah siri itu secara syar'i sah, tapi harus dilengkapi dengan administrasi pemerintah yang wajib dilengkapi. Mohon maaf, terkadang justru yang menjadi korban itu kaum wanita. Ketika nikah siri, sang pria dengan mudahnya ninggalin. Oh, enggak ada buktinya kok, misalnya gitu. Tinggal kita katakan kepada calon suami kita yang menikahi siri, kalau ini menimpa putrimu kayak apa rasanya? Dipermainkan oleh suaminya. Karena ketika seorang wanita rela dinikahi dengan cara yang siri, kayak dia meyakini ini orang soleh insya Allah. Ini orang baik. Maka bilang kepada suami anda nikah siri, mas, kalau saya ini putrimu mendapat kayak kamu suaminya, kamu sebagai ayahnya, marah gak kira-kira? Karena Allah menamakan sebuah pernikahan itu misalkan ghalidho, ikatan yang sangat agung, yang sangat berat, bukan main-main. Relakah Anda sebagai seorang ayah, putri Anda dipermainkan seperti ini? Agar kita, mohon maaf, para bapak, para ikhwan yang mau nikah lagi, berpikirlah. Berpikir yang kira-kira memikirkan maslahat dan mafsadahnya. Memang betul Allah mengizinkan kita menceraikan, betul. Tapi itu bukan istilahnya pola pertama yang kita ambil, tidak. Itu sudah pemikiran yang matang, sekian kali kita bermusyawarah, islah, ketemu, baru cerai. Tapi kalau nikah dengan alasan, cerai gak masalah, itu bukan pernikahan namanya itu. Ya. Terlepas memang Allah dan Nabinya Muhammad SAW mengizinkan orang menceraikan atau memancal, ya, menggugat cerai. Tapi kalau sumber nikahnya cerai, ini gak baik juga buat kita. Jangan-jangan malah Allah belum merestui kita. Padahal Allah sudah mengatakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta dan rahmat. Jangan sampai Allah mencabut dari kita rahmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini saya ingin di masalah awal ini memahamkan para ikhwan dan akhwat. Ya. Menikah itu, mohon maaf, tidak hanya sebatas ingin menikmati indahnya hubungan biologis, tidak. Tapi mohon maaf, tanggung jawab, mas'uliyah, dan laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, mohon maaf kalau cuma sekedar nikah atau kawin itu menikmati indahnya hubungan seksual atau biologis, kucing bisa. Bar ya bar, bubar, selesai. Tapi tanggung jawab ini masalahnya. Bayangkan saudaraku, bagi kaum pria, kalau itu putri Anda, Anda punya putri 5, semua dinikahi siri istri kedua, ketiga, keempat, dan dimarahinkan, marah enggak kira-kira? Marah kita pasti. Kok isinya talaub? Bermain-main enggak benar ini, gitu kan. Ini ikatan yang suci, kok dinoda dengan cara yang tidak baik? Maka itu pertimbangkan. Dan seorang wanita yang nikah siri, kita enggak bisa kepada hakim, sudah datangi suaminya. Bawa wali Anda. Tidak mungkin seorang istri wanita itu menikah dengan seorang pria tanpa ada walinya. Wali dipertanyakan lagi. Maka mohon maaf para wali, mohon maaf ini. Jangan sembarangan menyerahkan seorang anak pada seorang laki yang belum jelas. Yang belum jelas. Bila kepada istri pertama saja belum jelas statusnya, apalagi pada yang kedua. Bila sama istri pertama belum bisa berbuat adil, tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti yang baik, kenapa ambil yang kedua? Ini berat. Kalau Nabi jelas sudah Allah berikan satu legalitas, predikat yang melekat sangat begitu hebat, wa innaka la ala khuluqin adzim, maka Muhammad berada di atas budi pekerti yang sangat baik. Lah kita siapa? Ya. Ini dilema sih, memang ini jadi kalau perempuannya bingung. Gugat cerai misalnya enggak mau menceraikan. Kenapa? Masih butuh. Ini kan keliru. Mohon maaf kalau hanya butuhnya, mohon maaf menikmati hubungan biologis itu kan sangat naif sekali. Kalau pernikahan hanya mutlak melampiaskan syahwat, itu bukan pernikahan. Iya betul, Nabi membolehkan itu, tapi esensi pernikahan. Nabi ketika menikah dengan Aisyah, ketika mereka sedang haid, Nabi faham, tidak menggaulinya, tapi bagaimana? Menyayanginya, tidur di pangkuannya, tetap merangkulnya, mengasihinya, menghormatinya. Bukan ketika mau masuk, keluar, sudah tidak butuh lagi, itu keliru namanya. Sering saya ingatkan kepada kaum laki-laki, kalau itu putri Anda, Anda anaknya 10 wedok KB, perempuan semua, digitukan semua, emosi pasti memuncak kita. Bagaimana kalau menimpa Anda, wahai saudaraku? Seorang wanita nikah siri ingin gugat cerai, silakan gugat cerai. Di depan walinya, di depan suaminya, saya khulu, saya mancap, saya kembalikan mahar kamu ini. Sudah selesai, enggak perlu ke hakim, enggak ada hakim masalahnya. Makanya, dan sekarang alhamdulillah mungkin pemerintah sudah memberikan izin lampu hijau kepada orang yang poligami, silahkan resmi. Kenapa mereka menempatkan sekian syarat? Kalau saya pribadi, mohon maaf, berhusnudzon, banyaknya kasus perceraian. Jangankan sebelum poligami, istri satu aja yang cerai ribuan. Ya, kalau mau jujur, saya datang ke sana, ke PA itu. Di dalam agama, ke KUA, di kelurahan. Itu catatan ceraian satu kecamatan bisa mendekati angka 1000. Itu yang satu istrinya gitu loh. Maka kita katakan subhanallah. Pernikahan itu tidak semata-mata mempertemukan dua jenis kelamin yang berbeda menikmati indahnya hubungan biologis. Tidak, tidak. Tidak itu saja. Ya, itu bagian di antaranya. Ada sekian puluh item yang semua adalah muaranya masalah tanggung jawab, leadership, kepemimpinan, amanat, tarbiyah, dakwah, yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang singkatnya, Nabi menegur kaum pria sebagai seorang suami dengan mengatakan, fakullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang di antara kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Bila, mohon maaf, ada seorang wanita dinikah jarang siri, dan dia rela terus ingin menggugat cerai, gugat cerai aja langsung. Oh, enggak ada hakimnya, kok repot kan memang. Makanya gugat cerai. Enggak usah mau dikumpuli. Pulang ke rumah orang tua selesai. Tapi ditemukan kembali dengan walinya. Mohon maaf, saya kadang-kadang, mohon maaf, saya pribadi, itu menyayangkan sebagian laki-laki itu. Dengan entengnya ninggalin istrinya, enggak tanggung jawab. Itu enggak benar juga dalam Islam. Anda dulu ketika yang menikahi dia, Masya Allah, rayuan gombal semuanya. Dikeluarkan. Entah langsung direct kontak, ngomong langsung, lewat WA, lewat telepon, depan walinya, depan saudaranya, begini, 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 pas nikah, kita aslinya, ngilang. Ini gak benar juga. Saudaraku, kalau itu menimpa anak gadismu, kayak apa rasanya? Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul nafsi. Belum dikatakan sempurna iman salah seorang di antara kalian, sampai dia menyukai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin kebaikan dalam dirinya. Cermati ini. Cermati ini. Kama tadinu tudanu. Bagaimana Anda memperlakukan orang, maka seperti itu pula Allah memberikan balasan kepada Anda perlakuan yang serupa dari orang lain. Bagi seorang wanita yang sempat nikah siri dan akhirnya enggak cocok dengan suaminya, silakan tinggalkan. Kembalikan mahar selesai di depan wali Anda. Karena Anda ketika menikah tidak menggunakan hakim. Mohon maaf, saya bukan mengingkari dibolehkannya poligami, tidak. Tapi aturannya harus dipakai juga mestinya. Perlu ilmu orang itu. Perlu ilmu. Tidak sepatutnya saya kuat, bisa tiga, bisa empat, tidak. Semua orang insya Allah kuat. Cuman, kuatkah Anda menanggung beban tanggung jawab kelak pada hari kiamat? Mampukah Anda? Maka Nabi bilang begini. Orang yang memiliki istri lebih dari satu dan lebih condong kepada salah satunya, hari kiamat jalan miring lambungnya. Nabi wanti-wanti kita, jangan semata-mata kuat, berani, tidak, tapi mampukah dia memposisikan diri tidak berbuat aniaya kepada salah satunya? Hati-hati ini. Jadi ini yang banyak para ulama menahan diri, tidak nambah lagi. Khawatir dia belum siap. Takut ancaman Nabi. Wasyikuhu ma'il. Akan miring jalannya nantinya. Kenapa? Ketidakseimbangan dia dalam berlaku, dalam bersikap, berinteraksi, berkomunikasi, dan memberikan hak kepada istri-istrinya. Ini membahayakan kita. Ya, terkadang mohon maaf. Mohon maaf ini, saya harus bilang apa adanya. Sebagai wanita, ketika mau dinikah jadi istri kedua ketiga, nikah siri, enggak ngomong-ngomong sama semua orang, siap melakoni. Kalau sudah kena masalah, baru minta mendapat orang. Ini kan mohon maaf keliru. Mohon maaf keliru ini ya. Ketika di antara saudari mengambil sikap siap dipoligami dengan nikah siri, dikomunikasikan lagi dengan orang yang kita kenal, orang yang paham masalah hukum, hukum agama khususnya, kerabat kita, keluarga kita, plus ada MOU-nya. Ada MOU-nya, ada memorandum of understanding-nya, ada akad kesepakatannya. Biar enggak salah masalahnya ini kita. Ya, mohon maaf. Bukannya seorang ustadz enggak mau menengahi, siap mereka membantu. Tapi alangkah baiknya ketika ambil langkah kedua ini, minta pendapat para asatidah, para ustadz, para kiai, ajengan, sepuh yang paham ilmu, agar langkah kita mantap. Dan seorang laki-laki ingin mempoligami wanita lain pun harus datang kepada orang tuanya, minta dengan baik-baik. Jangan dicampakkan seperti itu. Tidak benar. Haram itu hukumnya. Dolim itu namanya. Ya, Allah a'lamu bisawab.
Baik, sahabat Bas, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini. Dan mohon maaf, beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan akan kami simpan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita akan mohonkan nasihat penutupnya, Mohd.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma'bad. Ikhwatul imani rahimakumullah jami'an. Ringkas tadi yang kita bahas tadi, bahwasannya kita perlu berbekal ilmu untuk bisa memilih-memilih mana sikap yang itu dikatakan benar menurut syariat dan salah menurut syariat. Termasuk yang kita kupas tadi, masalah bagaimana contoh kasus yang bila terjadi tidak masuk kerana sikap durhaka kepada kedua orang tua. Contoh menjadi saksi ya, atas orang tua dalam hal kebenaran, tidak mengapa. Itu bukan ranah dalam hal durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab, segala bentuk kebenaran, kebaikan sudah pasti milik Allah semata. Dan segala bentuk kekurangan, kesalahan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi. Berangkat dari masih ilmu-ilmu saya miliki. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aku qawli hadza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.